Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie! Šodien ir 2021. gada 30. jūnijas, pulkstens 10, un notiek Preiļu novada domes sēde attālināti video konferences veidā. Un šī ir pēdējā sēde šajā deputātu sasaukumā, jo, kā mēs visi zinām, šodien izbeidz darbu gan Preiļu novada dome, gan Aglonas novada dome, gan Riebiņu novada dome, gan Vārkavas novada dome, lai rīt visi tiktos jaunizveidotajā Preiļu novadā. Un šodien mums darba kārtībā tātad ir 17 jautājumi un lūgums vēl iekļaut divus papildu jautājumus, bet par darba kārtību ir arī lūgums veikt sekojošas izmaiņas, tātad otrais jautājums, kas ir par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projekti Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana realizācijā šodien neskatīt, jo pēc semināra ar valsts kasi ir viņu rekomendācija, ka šis jautājums būtu jāskata jaunajai Preiļu novada domē. Un tad arī tātad ir lūgums šo otro jautājumu šodien izņemt no darba kārtības. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Tad ir tātad jautājums, vispirms balsojam par papildu jautājumu iekļaušanu un papildu jautājumu ir sekojoši par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu un par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Vai varam balsot par šo divu papildu jautājumu iekļaušanu? Un savu viedokli lūdzu izsakām, tātad balsojot, kas lūdzu par? Maruta Pliuda par, Juris Erts?
Juris Erts par.
Zigmārs Erts? Zigmārs Erts nepiedalās? Nedzirda Kļepņikova?
Nedzirda Kļepņikova par.
Māris Leikučs?
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madelāne.
Valentīna Madelāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zerāne.
Klaudija Zerāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Un vēlreiz Zigmārs Erts. Tātad pagaidām nepiedalās. Un tad lūdzu nobalsot arī par darba kārtību, izņemot otro jautājumu. Tātad kas lūdzu par? Maruta Pliuda par. Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts. Tātad nepiedalās Nedzirda Kļepņikova.
Nedzirda Kļepņikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madelāne.
Valentīna Madelāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zerāne.
Klaudija Zerāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, līdz ar to tātad darba kārtība ir apstiprināta un varam izskatīt pirmo jautājumu. Tātad pirmais jautājums ir par pirkuma pārdevuma līguma noslēgšanu ar fizisku personu. Un tātad izskatot fiziskas personas iesniegumu ir priekšlikums slēgt pirkumā pārdevuma līgumu ar šo personu par nekustamā īpašuma apbūvētas zemes vienības, tātad Līčos Preiļu pagastā Preiļu novadā pirkuma pārdevumu par pirkuma cenu 1630 eiro. Tajā skaitā tātad vērtētāja izdevumi 130 eiro, sadalot pirkuma maksas apmaksu uz 16 mēnešiem un maksājot ar pārskaitījumu katru mēnesi uz Preiļu novada domes kontu un nosakot pirmo maksājumu tad līdz 30. jūlijam 2021. gadam. Noteikti, ka fiziska persona maksā 6% gada procentu likmi no pirkuma maksas saskaņā ar grafiku un uzdot juridiskajā daļā sagatavot pirkuma pārdevuma līgumu un atbildīgais par lēmumu izpildi ir Preiļu novada domes juridiskā daļa. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas lūdzu par? Maruta Pliuda par, Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies. Zigmārs Erts. Nepiedalās. Nedzirda Hļebņikova.
Nedzirda Hļebņikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Inata Liepniece.
Inata Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, tātad, lai mums pieņemts vienbalsīgi, tātad otro jautājumu neskatām. Un trešais jautājums ir par biedrības boksa klubs 13. rounds iesniegumu izskatīšanu. Tātad par šo jautājumu arī mēs diskutējām apvienoto komiteju sēdē. Un tātad ar Raimundu Šņepstu sazinājās tehniskās daļas speciālists Kristaps Určs. Un ir pārrunājis jautājumus, bet, diemžēl, šodien viņš Kristaps sēdē nepiedalās. Un tātad te ir tāda situācija, ka mēs runājām, ka tātad, lai tiktu iesniegti attiecīgi dokumenti, par kuriem mēs runājām, un par šo nedēļu nekādas izmaiņas nav arī veiktas uz doto brīdi. Lūdzu, deputāti, kāds ir jūsu viedoklis? Kādi ir priekšlikumi? Tad mans priekšlikums ir šo jautājumu skatīt jaunajai domei un tad arī izvērtējot iesniegtos dokumentus. Vai citi priekšlikumi? Tātad priekšlikums skatīt nākošajā domes sēdē.
Bet dokumentu iesniegšanu.
Tā, lūdzu, kādi ir vai ir citi priekšlikumi?
Paldies, mēs sapratām, mēs piekrītu jūsu priekšlikumam.
Jā. Labi, tātad ir priekšlikums skatīt jautājumu nākošajā domes sēdē. Tātad lūdzu izteikt deputātiem viedokļu balsojot. Kas lūdzu par? Tātad Maruta Pliuda par, Juris Erts.
Juris Erts par vienīgi varbūt tās vai lēmumā kaut kur parādīsies. Tas, kad ir jāsagatavo šie dokumenti un kādi dokumenti ir jāsagatavo.
Nu, tātad ir
jo šeit
daļā varam norādīt, kā tad atsaucoties uz apvienoto komiteju sēdi, tad iesniegt nepieciešamos dokumentus, lai izskatītu jautājumu par līdzekļu piešķiršanu.
Nu, cik es atceros, tad komiteju sēdē bija jautājums no būvvaldes, vai tur var notikt šie te treniņi, un ja tur var notikt, tad ja to var, nu, pamatot ar kaut kādu atzinumu, tad to tur varētu uzstādīt, bet nu, kamēr nav tik mērķi. Nu, un tad lemjošajā daļā būtu pulkstāts ieraksta.
Mm-hmm.
Un ja tā ieraksta, tad es esmu par to, kad skatīt nākamajā sēdē. Jā, es par.
Mm-hmm. Labi, tātad papildinam lemjošo daļu ar, tātad, ka ir jāsaskaņo ar būvvaldi. Un ar izglītības pārvaldī. Jā. Labi, tad Zigmārs Erts. Nedzirda Hļebņikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Māris Lēkučs.
Māris Lēkučs par.
Ineta Lietniece.
Ineta Lietniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, līdz ar to jautājums ir tātad pieņemts. Un dodu vārdu sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītājai Mārai Pudnikai lūdzu.
Jā, paldies. Tālāk ir ceturtais jautājums par iesnieguma izskatīšanu. Ir saņemts 26. maijā Preiļu mūzikas un mākslas skolas direktora iesniegums par Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzētņu sasniegumiem 2020-2021. Mācību gadā ar ierosinājumu apbalvot ar naudas balvām izglītības iestādes izglītojumu pedagogus saskaņā ar pievienoto sarakstu par iegūtajām vietām starptautiskajos konkursos. Šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komiteju sēdē un ir priekšlikums pieskat līdzekļus Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu apbalvošanai saskaņā ar Preiļu naudas izglītības iestāžu izglītojumu apbalvošanas sarakstu interešu un profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītībā par sasniegumiem starptautiskā mēroga konkursos naudas līdzekļus dalībniekiem. Dalībnieku apbalvošanai kopā summa sastāda 350 eiro, paredzēt no Preiļu novada 2021. gada budžeta sadaļas pārējai izglītības pakalpojumi. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Maruta Pliude.
Maruta Pliude par.
Juris Erc.
Juris Erc par.
Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Māris Lēkučs.
Māris Lēkučs par.
Ineta Lietniece.
Ineta Lietniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Tālāk ir piektais jautājums. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu. Personai šķirt, ir laulība šķiršana ar šīs personas meitu, un personai tāpēc ir zudis tiesiskais pamats būt deklarētāja pēc norādītās adreses. Un tāpēc ir priekšlikums anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu Preiļos Preiļu novadā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Erc.
Juris Erc par.
Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Māris Lēkučs.
Māris Lēkučs atturos.
Ineta Lietniece.
Ineta Lietniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, jautājums ir pieņemts. 13 deputātiem balsojot.
Zīmāt?
Piedodiet
nokavēju par.
Jā.
Jautājumu par.
Paldies. Paldies, Zīmāra. Tātad lēmuma projekts ir pieņemts. 14 deputātiem balsojot par un vienam deputātam atturoties. Tālāk ir sestais jautājums. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Pavisam kopā ir saņemti 8 personu iesniegumi. Vai deputātiem nav iebildumu, kad izskatīsim visus kopā ar vienu balsojumu? Es saprotu, ka nav iebildumu. Tātad punktā 6.8 personai ir parāds, aptuveni 300 eiro apmērā, tāpēc ir priekšlikums pagarināt noslēgto sociālo dzīvojamo īres platības līgumu uz 3 mēnešiem un visiem pārējiem, tātad 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 un 6.7 ir priekšlikums noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums pagarināt ar personām noslēgto sociālo dzīvokļu īres līgumus. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciālisti mājokļu jautājumos un sieva preļu saimnieks. Aicinu deputātus izteikt savu viedokli balsojot. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Erc.
Juris Erc par.
Nadzežda Hlebnikova. Nadzežda Hlebnikova par.
Zigmārs Erc.
Par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Inete Liepniece.
Inete Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vilcāns.
Ārijs Vilcāns par.
Juris Vilcāns.
Juris Vilcāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmels.
Aigars Zīmels par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Tālāk 7. Jautājums. Ir saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu pēc adreses Brīvības ielā Preiļos īres līguma pārrakstīšanu uz personas vārdu sakara atbildīgās iepnieces mātes nāvi. Un tāpēc ir priekšlikums izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības Preiļos, Preiļu nodā īres līgumā sakarā ar personas nāvi kā galveno īrnieku ierakstot personas dēlu. Un sijā Preiļu saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumu uz 10 gadiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu izteikt viedokli. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Erc.
Juris Erc par.
Zigmārs Erc.
Par.
Nadzežda Hlebnikova.
Nadzežda Hlebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Inete Liepniece.
Inete Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vilcāns.
Ārijs Vilcāns par.
Juris Vilcāns.
Juris Vilcāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Tālāk 8. Jautājums. Ir saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Un ir priekšlikums uzņemt rindā personu uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistras numuru 1 2. Grupa. Tas ir vispārējā kārtā. Atbildīgais par lēmumu izpildi ir speciālista mājokļu jautājumos Zenta Andrejeva. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Erc.
Juris Erc par.
Zigmārs Erc. Zigmārs Erc. Tā, labi. Nadzežda Hlebnikova.
Nadzežda Hlebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Iepniece.
Inete Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Jā, un atgriežamies Zigmārs Sarts.
Par.
Jā, paldies. Lēma projekts pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Tālāk ir derītais jautājums. Ir saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa pēc adreses zaļā iela Preiļos. Un ir priekšlikums izbēgt pašvaldības dzīvokļa pēc adreses Preiļos īres līgumu ar personu ar šī gada 1. Jūliju, jo persona maina savu dzīvesvietu. Atbildīgais par lēmumu izpildi ir speciālisti mājokļu jautājumā Sums ieja Preiļu saimnieks. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Sarts.
Juris Sarts par.
Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Zigmārs Sarts.
Par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Putnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Tālāk ir desmitais jautājums. Ir saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu ar Malkas apkuri pēc adreses Daugavpils ielā Preiļos īres tiesību piešķiršanu. Personā uzņemta rindā ir 2020. Gada 24. Septembrī, un tāpēc ir priekšlikums piešķirt personai pašvaldības dzīvokļa īres tiesības pēc adreses Daugavpils ielā Preiļos. Sijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu. Atbildīgais par lēmumu izpildījums Sijā Preiļu saimnieks un speciālisti mākļu jautājumus. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu deputātus izteikt savu viedokli. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Sarts.
Juris Sarts par.
Zigmārs Sarts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Putnika par. Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis.
Esat dzirdēju?
Par. Juris Želvis par.
Tā. Paldies, lēmums projekts pieņems vienbalsīgi, pret atturas nav. Paldies, Sociāla izglītības kultūras komitejas jautājumi ir izskatīti.
Jā, paldies komitejas vadītājai Mārai Putnikai un vārdu dodu attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājam Jurim Ertam lūdzu.
Paldies, 11. Jautājums ir ar divām apakškomitejām vai deputātiem būtu iebildumi. Ja mēs skatītu šos abus apakšpunktus kopā un balsotu ar vienu balsumu. Iebildumu nav. Jā, paldies. Tad par 11. punkts pirmo jautājumu. Tad ir personas iesniegums saņemts. Komitejā jautājumi arī visi šie ir skatīti. Un 11.1 ir sagatavots lēmuma projekts iznomāt zemes vienību. Tātad atbilstoši kadastra apzīmēm 5,93 hektāra platībā Preiļu novada Aizkalnes pagastā lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. un noslēgt zemes, apvidus zemes domas līgumu šo personu par minēto platības iznomāšanu lauksaimniecībai. Un noteikti nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN, bet ne mazāk kā 28 eiro. Un atbildīgais par lēmu izpildu, piemēram, nodomus nekustamā īpašuma daļa un juridiskā daļa. 11.2 ir arī tātad zemnieku saimniecības juridiskā iesniegums un sagatavotais lēmu projekts iznomāt zemnieku saimniecībai juridiski uz 5 gadiem vairākas zemes vienības ar tātad pirmā no tām 0,64 hektāri Preiļu novada Pelēču pagastā. Otra ir 1 hektāra platībā arī Pelēču pagastā. Trešā ir 1,6 hektāri, ceturtā 4,70 hektāri un piektā ir 2,5 hektāri. Pelēču pagastā. Un noslēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību juridiskiem par minētajām zemes platībām nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Arī noteikti nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet mazāk kā 28 eiro gadā plus PVN. Atbildīgais par lēmu izpildi nekustamā īpašuma daļa un juridiskā daļa. Deputātiem ir kādi jautājumi par šiem abiem punktiem. Ja jautājumu nav, tad būšu izteikt viedokli balsojumu ar 11.1 un 11.2. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Arts par. Zigmārs Arts.
Par.
Nadzirda Hlebnikova.
Nadzirda Hlebnikova par.
Māris Laikučs.
Māris Laikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Īveta Stare.
Īveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vilcāns.
Ārijs Vilcāns par.
Juris Vilcāns.
Juris Vilcāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Žēlvis.
Juris Žēlvis par.
Paldies. Visiem 15 deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. 12. Punkts par telpu nomu. Preiļu novada pensionāru biedrībā. Tad ir saņemts biedrības valdes loceklis iesniegums. Un ir sagatavots lēmuma projekts iznomāt telpu numur 5 ar platību 44,6 kvadrātmetri adresē Raiņa iela 6 Aizkalnē, Aizkalnes pagasts Preiļu novads ar lietošanas mērķi Preiļu novada pensionāru biedrības Aizkalnes pensionāru kopas darbības nodrošināšanai un noslēgt no neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Preiļu novada pensionāru biedrību uz 5 gadiem. Un noteikt telpu nomas maksu 1,42 eiro, lai skaitā PVN telpas numur 5 ar platību 44,6 kvadrātmetri nomu. Un atbildīgais par lēmu izpildi Preiļu novada domas nekustamā īpašuma daļa un juridiskā daļa. Lai par šo ir debatējumu. Ja jautājumu nav, tad būšu deputātiem izteikt viedokli par balsojumu. Vai Maruta Pliuda?
Maruta Pliuda par.
Juris Sērts par. Zigmārs Sērts?
Par.
Nadzirda Hlebnikova?
Nadzirda Hlebnikova par.
Māris Laikučs?
Māris Laikučs par.
Ineta Liepniece?
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika?
Māra Pudnika par.
Īveta Stare?
Īveta Stare par.
Evalds Vilcāns?
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vilcāns?
Ārijs Vilcāns par.
Juris Vilcāns?
Juris Vilcāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis apturos.
Juris Žēlvis.
Juris Žēlvis par.
Paldies. 14 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. 13. Jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu auto stāvoklim izbūvēja Rēzeknes ielā 30 Preivās. Nu, tātad bija saņemts Rēzeknes iela 30 dzīvojamās mājas pilnotās personas iesniegums līdzfinansējumu piešķiršanu auto stāvoklim izbūvēja. Un tātad saskaņā ar vēļu nodu domes aizstošajiem noteikumiem. Tātad pašvaldība drīkst atbalstīt tātad šādu līdzfinansējumu. Un ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Preivās māja piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai auto stāvlaukuma izbūve pie daudzdzīvokļu mājas Rēzeknes ielā 30. Auto stāvlaukuma izbūves līdzfinansējums ir 13242,89 eiro apmērā, kas ir 72,5954% no būvdarbu koptājums. Naudas līdzekļus zemes gabala labiekārtošanai paredzēt no plānotiem līdzekļiem budžeta teritorija, sadaļā teritorija un mājokļu apsaimniekošana. Tātad par šo minēto summu un ieteikt uzdot Preivnoda domes juridiskajai daļai, slēgt vienošanos ar pasūtītāju pilnvaroto personu par darbu izpildes un līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Šo lēmu var pārsūdzēt administratīvai rajona tiesā vienu mēnešu laikā no tās spēkā stāšanās dienas. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad deputātiem lūkšu izteikt viedokli par balsojumu. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Jūris Sērts par. Zīmārs Sērts.
Par.
Nadzirda Hlebnikova.
Nadzirda Hlebnikova par.
Māris Laikučs.
Māris Laikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāna.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Ivete Stare.
Ivete Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Egers Zīmils.
Egers Zīmils par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. 15 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. 14. Punkts par pašvaldības nepastamā īpašuma. Rēņa bulvāris 16 Preivās. Atbilstoši kadastra numuru neapbūvētās zemes vienības izsoli. Tātad izskatot jautājumu par izsoli. Tātad 2021. gada 29. aprīlī tātad bija lēmums par to, ka 9. jūnijā notiks izsole minētājām nekustamajam īpašumam. Un uz izsoli bija pieteikušies divi pretendenti, SIA Pits Bodi un SIA Eurotrade grupa, un attiecīgi šajā izsolē, tātad visrakstāko ceru nosolījis, ir SIA Pits Bodi, un kas ir samaksājuši arī nodrošinājumu summu 822 eiro apmērā. Tas ir ieskaitāms pirkuma maksā, un atlikusī pirkuma maksa ir 9695,80 eiro bez PVN. Un tad šī summa ir jāsamaksā divu nedēļu laikā, nu, izsolis dienas. Un attiecīgi ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt novada pašvaldības nepastamā īpašuma Rāņa bulvāras 16 Preivās neapbūvētā zemes vienības izsoles rezultātus un slēgt pirkuma līgumu par šo nepastamo īpašumu ar SIA Pits Bodi. Tātad kopējā cena tātad ir 10517,80 eiro bez PVN. Atbildīgais par lēmu izpildi Vita Biezaite, viņš šo lēmu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laika no tās stāšanās dienas. Vai deputātiem par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu izteikt viedokli ar balsojumu. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Serts par. Zigmārs Serts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Ivita Stare. Ivita Stare. Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Āris Vilcāns.
Āris Vilcāns par.
Juris Vilcāns.
Juris Vilcāns balsojumā nepiedalos.
Klaudija Zarāne par.
Klaudija Zarāne par. Paldies. Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Iveta Stare. Iveta piedalās balsojumā. Redzams, ka ir pieslēgusies. Iveta Stare.
Iveta Stare par. Es atvainojos.
Jā, skaidrs, jā. Labi, paldies. Tātad 14 deputātiem balsojot par, vienam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. 15. Punkts ir par adreses piešķiršanu un sastāv no diviem apakšpunktiem, vai deputātiem nebūtu iebildumu, ja mēs balsotu par abiem vienā balsojumā. Ja iebildumu nav, tad 15.1. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par adreses piešķiršanu zemes vienībai, atbilstoši kadastra apzīmējumu Preiļu pilsētā, un tātad piešķirt adresi Celtnieku ielā 5A Preiļos, un atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Bieza. Šo lēmumu ir pārsūdzēt administratīvā lēmuma tiesā viena mēneša laikā no stāšanās spēkā dienas. Un 15.2 ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai ar atbilstošu kadastra apzīmējumu Preiļu nauda Preiļu pagastā piešķirt nosaukumu Rūķi. Un atbildīgais par lēmumu izpildi ir Vita Biezaite. Un jautājumu skatīt nauda domes sēdē lūdzu izņemt ārā protokolā. Tātad šeit ir palicis no komitejas sēdes trešais. Un tātad atbilstoši trešais punkts būs šo lēmu var pārsūdzēt administratīvā rēna tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Vai par šiem diviem, 15. Punktā diviem apakšpunktiem, kādam no tiem ir kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad lūkšu deputātiem izteikt viedokli ar balsojumu. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Serts par. Zigmārs Serts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Āris Vilcāns.
Āris Vilcāns par.
Juris Vilcāns.
Juris Vilcāns par.
Paldies. Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. 15 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. 16. Punkts ir par 2021. gada 27. Māja domes sēdes lēmuma protokols numuru 9.8.2 precizēšanu. Komitejas sēdē jautājumu sagatavotāja Vita Biezaite arī izstāstīja un komentēja šī precizējuma būtību. Un ir sagatavotais lēmu projekts tātad noraidīt zemes īpašnieku panāvu priekštakumu iegādāties pašvaldības īpašumā daļu no zemes vienības koplatīvā 1,5616. Tātad atbilstošiem kadastra apzīmēm un prēvēs platībā 1147 kvadrātmetri par cenu 2,30 eiro. Un tātad tas ir zem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 24. Tātad vai par šo jautājumu ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūkšu deputātiem izteikt viedokli ar balsojumu. Var 16. Jautājumu. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Jurža Sertis par. Zigmārs Sertis.
Par.
Nadzirža Hrebnikova.
Nadzirža Hrebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Mārijs Vucāns.
Mārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies Zarāne.
Paldies Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želis.
Juris Želis par.
15 deputātiem par jautājums ir ieņemts. 17. Jautājums ir par projektu novada attīstības programmu aktualizētā investīciju plāna 2018.–2024. Gadam apstiprināšanu. Komitejas sēdē gan attīstības daļas vadītāja komentēja. Tātad, kas ir šajā investīciju plānā aktualizēts. Līdz domes sēdē deputāti saņēma šķiet pat divas uzlabotās versijas, no kurām pēdējā bija pirms divām dienām, šķiet, kas atsūtīti var. Un tad bija iespēja iepazīties, vai deputātiem ir kāds jautājums par šo aktualizētu investīciju plānu. Ja jautājumu nav, tad tātad 17. Punktā ir sagatavotais lēmu projekts apstiprināt Prienu novada attīstības programmu aktualizētu investīciju plānu 2018.–2024. Gadam ar pielikumiem un Prienu novada attīstības programmu aktualizētu investīciju plānu ar pielikumiem publicēt pašvaldības mājaslapā un tapis sistēmā. Atbildīgais par lēmu izpildi ir Prienu novada domes attīstības daļa. Un lūkšu deputātiem izteikt viedokli ar balsojumu par šo aktualizēto investīciju plānu. Maruta Pliuda.
Maruta Pliuda par.
Juris Sertis par. Zigmārs Sertis.
Atturos.
Dzirda Hlebnikova.
Nadzirda Hlebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs atturos.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Iveta Stare.
Iveta Stare atturos.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns atturos.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns atturos.
Jā, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis atturos.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies. Deviņiem deputātiem balsojot par. Jā, un sešiem atturoties lēmums ir pieņemts. Līdz ar to attīstības infrastruktūras komitejas jautājumi ir izskatīti. Paldies!
Paldies komitejas vadītājam Jurim Ertam, un tad varam izskatīt divus papildu jautājumus. Un 18. ir par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa Pils iela 8 Preiļu novads īres tiesību piešķiršanu. Un ir priekšlikums piešķirt fiziskai personai pašvaldības dzīvokļa īres tiesības Pils iela 8 Preiļu novadā. Un sie Preiļu saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem. Atbildīgais par lēmumu izpildīs iepriekšējo saimnieks un speciālista mājokļu jautājumos. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas lūdzu par? Maruta Pliuda par. Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nedzirda Hļebnikova.
Nedzirda Hļebnikova par.
Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Māra Budnika.
Māra Budnika par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, līdz ar to jautājums pieņemts vienbalsīgi. Un vai nav iepildumu, ka 19. jautājumu 19.1 un 19.2 skatām vienā reizē? Tātad, ja iebildumu nav, tātad 19.1 ir saņemts SIA ametres iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Liesmas Preiļu novada Pelēču pagastā un tātad ar zemes vienības kadastru un konstatēts, ka zemes ierīcības sadalis projektu nekustamajam īpašumam Liesmas Preiļu novada Pelēču pagastā zemes vienība ir izstrādājusi zemes ierīkotāja Līga Romančuka. Un ir priekšlikums apstiprināt zemes ierīcības sadalis projektu nekustamajam īpašumam Liesmas Preiļu novada Pelēču pagastā plānotajā zemes vienībā numur 1 ar plānoto platību 2 hektāri piešķirt jaunu nosaukumu maz Liesmas un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Tālāk plānotajai zemes vienībai numur 2 ar plānoto platību 11,7 hektāri noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Ceturtais plānotajai zemes vienībai numur 3 ar plānoto platību 10,5 hektāri piešķirt jaunu nosaukumu Vidusliesmas un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Plānotajai zemes vienībai numur 4 ar plānoto platību 2,2 hektāri noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Un sestais tātad plānotajai zemes vienībai numur 5 ar plānoto platību 17,5 hektāri, piešķirt jaunu nosaukumu Jaunliesmas un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Īpašuma sastāvā paliekošajā plānotajām zemes vienībām numur 2 un numur 4 saglabāt esošo nosaukumu Liesmas atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Biezaite. Un 19.2 arī ir saņemts tātad SIA ametris iesniegums un ir ļoti līdzīgs jautājums un ir priekšlikums tātad apstiprināt zemes ierīcības sadalis projektu nekustamām īpašumam Liesmas Preiļu novada Pelēču pagastā zemes vienībai attiecīgi un plānotāja zemes vienībai numur 1 ar plānoto platību 23,2 hektāri noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un saglabāt esošo nosaukumu Liesmas. Plānotāja zemes vienībai numur 2 ar plānoto platību 6,2 hektāri piešķirt jaunu nosaukumu Lejas Liesmas un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un atbildīgais par lēmumu izpildi Vita Biezaite. Varbūt Vitai kaut kas sakāms ir papildināms?
Nav man nekas sakāms, viss ir uzrakstīts lēmu projektā.
Paldies, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tad, ja nav, varam balsot par 19.1, 19.2, kas lūdzu par? Maruta Plilde par, Juris Erts?
Juris Erts par.
Zigmārs Erts?
Par.
Paldies, Nedzirda Hļebnikova?
Nedzirda Hļebnikova par.
Māris Leikučs?
Māris Leikučs par.
Ineta Liepniece?
Ineta Liepniece par.
Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Māra Pudnika?
Māra Pudnika par.
Iveta Stare?
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns?
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns?
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns?
Juris Vucāns par.
Klaudija Zarāne?
Klaudija Zarāne par.
Aigars Zīmelis?
Aigars Zīmelis par.
Juris Želvis?
Juris Želvis par.
Paldies, līdz ar to jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. Un līdz ar to arī šodienas darba kārtības sēdes jautājumi ir izskatīti. Un cienījamie deputāti, tad man ir lūgums ieslēgt deputātiem kameras, lai mēs visus jūs un viens otru arī redzam. Tātad, kā jau es teicu, sākumā notiek šī sasaukuma pēdējā sēde. Un gribu cienījamie deputāti un kolēģi jums teikt šādus vārdus. Šis ir mūsu laiks, un šis ir laiks, kurš mums pieder. Un telpašai laikā arī ir mūsējā. Un mums pieder tiesības pārveidot telpašajā laikā, mainīt dekorācijas un veikt arī pārmaiņas. Mums ir tiesības tajā visā piedalīties. Un ja mēs spējam, mēs varam kāpināt laika intensitāti un radīt jaunas cilvēka izaugsmi veicinošas vērtības. Visiem gribu teikt paldies par darbu un ieguldījumu Preiļu novada attīstībā deputātiem. Tāpat arī tiem, kas šos gadus ir sagatavojuši lēmumu projektus, kas ir sekojuši tātad visam.
Es atvienojos, tev kamera ir izslēgta.
Jā, jā, labi, atvainojos. Tātad. Un gribu teikt, ka šis laiks noteikti ienāks Preiļu vēsturē kā nozīmīgs periods, gan Preiļu, gan arī Preiļu novada attīstībā. Un, protams, vienmēr var labāk, vienmēr var arī kaut kā savādāk. Un gribu teikt lielu paldies deputātiem, kuri ir balsojuši šos gadus godprātīgi par Preiļu novada attīstību. Un es domāju, ka mēs, tie, kas esam pieņēmuši lēmumus, noteikti ar lepnumu varam atskatīties arī uz paveikto. Tā ka paldies visiem par darbu un paldies vēlreiz gan deputātiem, gan visiem speciālistiem. Un tā kā šodien ir pēdējā sēde, tad arī gribu teikt to, ka tātad nosaukšu arī deputātus. Paldies tātad vispirms deputātiem tātad Zigmāram Ertam, Mārim Leikučam, Inatai Lietniecei, Valentīnai Madalānei, Mārai Pudnikai, Evaldam Vilcānam, Jurim Vucānam, Klaudijai Zarānei, Jurim Želvim, kuri tātad darbu jaunajā sasaukumā neturpina. Un, protams, ka uz sadarbību arī jaunā sasaukuma deputātus, gan mani, gan Jurertu, gan Nedzirdu Hļebnikovu, gan Ivetu Stari, Āriju Vucānu un Aigaru Zīmeni. Un tā kā sēde šodien notiek attālināti, tad sekretārija arī pateiks, uz kuru laiku protokols būs gatavs un jums visiem ir sagatavota dāvana. Tātad šāda grāmata, Preiļu uzņēmēja ražota, iespējams, ka jūs arī to esat redzējuši, Iekšā ir arī tātad pateicības vārdi, kurus es nolasīju. Un visiem paldies par darbu un ieguldījumu Preiļu novada attīstībā. Lai mums viss izdodas. Paldies.
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 Paldies. Paldies. Sadarbību.
Paldies. Paldies arī. Paldies arī. Paldies arī Marutai par to, kad šos gadus kas bija vadīja domi un pieņēma arī, nu, man šķiet ļoti, ļoti nozīmīgus lēmumus kopā esam pieņēmuši un ceru arī, ka šī virzība uz Preiļu novada attīstību turpināsies.